Það er dagskrármálið, greiðslu þjónusta, þetta er stjórnarfrumvarp, 583. mál á þingskjali 991 og nefndarálit á þingskjali 1688 og breytingartillaga á þingskjali 1689. Þetta er framhald annarar umræðu og atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en enn og lokið. Fyrsta grein er samþykkt samhljóða með 55 atkvæðum. Í nefndarálit á þingskjali 1689, töluð 1 til 31, eru breytingartillögur frá efnahags- og viðskiptanefnd við aðra til 117. greinar og ákvæði til bráðabirða og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og atkvæðagreiðslu lýkur nú. Breytingartillagan er samþykkt með 53 atkvæðum og einn greiðir ekki atkvæði. Já, eigum við ekki að reyna að endurtaka þetta. Atkvæðagreiðslan er endurtekin. Og atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan er samhljóða samþykkt með 50 atkvæðum. Þá er að greitt atkvæði aðra til 117. greinar og ákvæði til bráðabirða svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og atkvæðagreiðsla lokið. Önnur til 117. grein og ákvæði til bráðabirða svo breytt eru samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 16. dagskrármálið félög til